Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Eýiňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnelik bilen men ýogsun anyň urwan. Türkmenistanyň köçü yol hereketindäki düzgün bolmalar üçin salynýan jerimeleriň birden keskin ýokarlandyrylmagy eýýämden ilat üçin agyr netijelerini berýär. Adamlaryň içki nägileligi gün-günden ýokarlanýar diýip adatlygyň çeşmeleri habar berýär. Köçü yol hereketinin düzgün olmalar üçün salınayan cerimelerin muktarının dekarın başında 50 götürümden 300 götürüme çenli yokorlanmağı resmi taydan adamların hofsuzluğunu öpçün etmek zerurluğu ile düşünürlse, köp adam bu çareni energeseri işlelerini eksport ediyen devletin kaznasını garip düşen halkın hasabına doldurmak sinansı hükmünde hasiyetlenirdi.
Zerimeler eýýämden ilata agyr täsirini ýetirýär. Fäginmegi gadagyn edýän znaklary öň ýok. Asla bolmadyk ýerlerinde hem goýýarlar. Döwlet edarlarynyň öňünde, banklaryň goloýlarynda, hassahanalaryň öňlerinde fäginmek ýa-da saklanmak, atalym durmak düýbünden gadagyn edildi.
Deyip adatlığın çeşmesi aitti. Onun sözlerine göre, uluğ eyesi kadaganlık belgesinin koyulun yerlerinin koloyununa seginip, adım düşürse ya da avtuluğunu yol kurasına 5-10 minutluk koyup, koloydaki devlet edaralarının bir yerine girip çıksa, yol bölükçülük kulluğu edarasının işgarları onun uluğunu derrev surata düşürüyorlar.
Düzünü bozan adam 1-2 günden değişli polisi bölümüne çağırlar. Ve ona täginmesi gadagyn edilen yerde täginendigini, ýa-da awto ulagyny goýandygyny aýdýarlar. Subutnamy suratyny görkezýärler.
Diýip çeşme soňky günlerde jerime töleýän adamlaryň sanynyň birden gaty köpelendigini hem sözüne goşdy. Türkmenistanyň ýol, köçü hadiseleri şol sanynyň sürjüleriň ýol berýän düzgün bolmalary barady. Hatta adam felakçılığını alıp gelenlek hem metruvatta havar verilmeyer ve mağlumat yapıklık sebepli çeşmelerin cerimi tüleyen adamların sahanının keskin köpölün nuvarada aydiyanlarını resmi yağdayda tasdikladıp ya da inkar ettirip bulmayar. Adatlığın havarçısının ayrı ayrılıkta kuruluşan sürücüleri, cerimelerin meçveri yokorlanırları veri yol ve dokçuluk polisiyasının işinin has güçlenenliğini tasdik ettiler. Pikirnaydan sürücülerin biri polisi işgarlarının inni göğününe vurması öňkülerine garanyna has batyr ýa-da has işdämen görünýändigini belledi.
Halkdan gan algylary bar ýaly, ilki fäginme gadagyn belgilerini köpeltdiler. Adamlaryň howpsuzlygy üçin edilýän bolsa, ilki ýürite awto ulaglary niýetlenen durulgy meýdançasyny giňeltmeli ýa-da täzelerini açmaly. Häkimler 50 ýaly ýer tapsalar satdylar. Häzir awto ulag durulgylary ýetmezçiligi diýär. Adamlar hassahanalara, dermanhanalara barjak bolsa, ulu goýmağa yer tapman aýlanyp ýörler.
Diýip anonimlik şertinde urlaşan yaşayıcı nirede avtolog köprak cemleniyen olsa sol yerde hem kadagın belgesinin koyulayanlığını, bunun çıkarlı ya da çözgüt değerliğini aydıp kainini. Cerimelerin köpöldürmeyi yurdun merkezindeki yollara harçlanayan devlet seri işteleri bilen sevitlerdeki yollara, köpürlere harçlanayan seri işteleri arasındaki ulu tapağda hem üns çekti.
Cerimeleri yokorlandırıp halka zulmediyen sahalar, velayetlerin yollarını onursalar yerlikli bolardı. Velayetlerin, etrafların köçülerine, köçü diyemeği dilin baranok, katı yaramaz. Eğer de velayet yasayıcılarını ağlı tutup, ikinci sort hataplayan bolsalar, onda payitat asgabada bir nırh, velayetlere bolsa başka bir nırh kesikleteler yerlikli bolardı.
Deyip sevitlerin yerine yaşayan sürüze etti. Onun sözlerine göre adamlar kadar düzgün vodonlara salınayan cerimeler ile devlet işinde işleyenlere verilen aylıkları deneştiriyorlar. Türkiye'de işleyen bir rehmet migrantının bellemeğine göre hükümet bir yıl aylıkları ve beylek tölevleri yıl başından 10 götürüm yokorlandırmayı bes edip tığsıytlayacak pulunu al görüp cerimeleri 300 götürmeçenli yokorlandırıp yerden ayağını katı ödönemen değer.
hökümet başındakylar ya halkın hakiki ýagdaýyny düýüpden bilenok, ya da döwlet gazynasy gaty agyr ýagdaýda bolmaly.
Dip Türkiýede ýaşaýan migrant aýtdy. Büdjet edaralaryna işleýän we işe her gün öz ulagyny gatnaýan işgärleriň bir aýlyk haklary habarçy bilen söhbetde bolan ýaşaýjynyň hasabyna görä 4-5 gezek jerimi tölese gutaryar.
İlki halkın aylıklarını yukarılındırmalı. Hazır Türkmen halkı eğitiz ikiyalı boldı. Hatta gecelerine, karanhı yerlerde yol polisiyasının işgarlarına köplük bolup topulyan, olara sögyan oğlanlar varı da kimisi diyariz. Hükümet halkı zulüm edip, halkı öz içinde bir virege düşman etti.
Deyip bir yaşayca etti. Adatlığın havarçıları cerimelerin yokorlanmağının bağdavat taksi, kususu ulu narıklarının yokorlanmağına alıp gelenliğini havar verdiler. Hazır sonku olsun havara göre yollu durup uluğların tiyirliğini ölçüyen radarçıların para narıkları yokorlanıyor.
Öňler avto uloğuny uly tezlikde dolandyryp saklansaň, 20 manat pary berip jerime ýazdyrman gutulyp bolýardy. Indi güni 50 manat sorýarlar.
Dip adatlygyň çeşme aýtdy. Yerli sinçilerin käbiri jerimeleriň döwlet gaznasynyň doldurulmagyna däldi, paralyan gullukçularyň jösüniň galgymagyna kömek etjekdigini öňe sürse, beýlekleri öňüm zordan Güdüran eyleyen rayetlerin inni avtuluk ulanmasını azaltmalı olacaktuğunu ya da uluklarını satmalı olacaktuğunu çak ediyar.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günnüli gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. 10-nji dekabrda bütün dünýäde adam hukuklary günü bellenilýär. Adam hukuklaryny gorap çykýan yani Human Rights Watch guramasy bu sene münasibetli ýaýradan beýanatynda türkmen aktivistleriniň adalatsyz tutuklukda galmagynyň dowam edýändigini aýtdy. Beýanat Türkmenistanda iş getilen 231 raýatyň günäsiniň geçilen, ýöne olaryň arasynda siýasy bende hasaplanýan türkmenistanlaryň bardygynyň ýa-da ýokdugynyň anyklaşdyrylmaýan mahalyna gabat geldi. Bu aralykda serhetsiz reportýorlar guramasy hem ýyllyk hasabatyny çap edip, onda 2025-nji ýylyň jurnalistler üçin ölüm howpli ýyl bolandygyny aýtdy.
Dünya 10-njy dekabrda adam hukuklary gününü belläp, 1948-nji ýylda adam hukuklarynyň ähli umumy jarnamasynyň kabul edilmegini we dünýäde adam hukuklarynyň ähmiýetini ýenide tasdiklaýan mahalynda dünýäniň iň repressiw ýurtlarynyň biri bolan Türkmenistanyň aktivistleri bu hukuklary gorama üçin agyr baha tölemegi dowam etdirýärler.
Diýilip Human Rights Watch guramasynyň 8-nji dekabrda ýaýradan beýanatynda bellenilýär. Bu sene 1948-nji ýylyň 10-njy dekabrynda Birleşen Milletler guramasynyň baş assambleýasy tarapyndan adam hukuklarynyň ähli umumy jarnamasynyň kabul edilen we ýygylan edilen günüdir. Adam hukuklary güni 1950-nji ýyldan bäri her ýylyň 10-njy dekabrynda bellenilýär. Beýanatda Murat Düşemow, Mansur Mingelow we Mälikberdi Allamuradow ýaly hukuk bozulmalaryny paş eden we türkmen hökümetiniň siýasatyny paraýhatçylykly tanqid eden aktivistleriň ýapyk we adalatsyz sud proseslerinden soň tutsuwlukda galýandygy aýdylýar. Olaryň tutsuwlukda saklanmagynyň dowam etmegi ýurtda raýat aktivligine we pikir alyşmalara garşy giň gerimli öz alyş nusgasyny görkezýär diýilip beýanatda bellenýär. Şeýlede onda türkmen hökümetleriniň öz hukuklaryny gorap çykyş eden raýatlara we jurnalistlere daşary ýurtlara syýahat etmek gadagynçylygyny giýrizmegi dowam etdirendigine hem üns çekilýär. Bu raýatlaryň arasynda Türkmen News neşriniň ştatdan daşary habarçysy Nurgeldi Halykow, aklawçy Peygamberdi Allahberdiýew we garaşsyz jurnalist Sultan Açylow dagynyň atlary agzalýar.
Türkmenistan daşary ýurtlardaky aktivistlere garşy hem bir görüş alyp barýar. Rowşan Kılıçow, Farhat Meymankuliyev we Saddam Gulamow zor bilen Türkmenistana gaýtarylyp, ýapyk sud prosesinden soň uzak möhletli türme tutuklugyna hukm edilen bir näçe aktivistiň arasyndadyr. Bu üç adam daşary ýurtda ýaşaýan döwründe hökümetiň siýasatyny açyk tanqidlapdy.
Diýilip beýanatda aýdylýar. Adam hukuklaryny gorap çykyş edýän guroma iýul aýynda iki sany türkmen aktivisti Alişer Sahatowyň we Abdulla Orusowyň Türkiýede tutsak edilip, deportasiýa edilmek howpy bilen ýüzbe-ýüz bolandan soň ýitirim bolandygyna hem ünsi çekýär.
olaryň nire dediği belli däl. Bu bolsa olaryň gynanmalary, bi-kanun tutsoglugy we mejburi ýitirim bolmagy sezewar bolmak üçin zor bilen Türkmenistana gaýtarylyp getirilen bolmagy mümkin näniýali howatyrlanmalary döredýär.
Dip gurumu belleyer. Human Rights Watch guruması Türkmen hakimiyetlerinin adalatsız tusuk edilenlerin ählisini boşatmalıdığını, yurdun içindeki ve daşar yurtlardaki tanqiçilere karşı represiyaları besetmelidığını hem nıtayar.
Türkmenistan'ın halkara hizmettaşları bu aktivistlerin boşatılmağını üpçin etmek için Türkmen hükümetine basış etmekte mühim rol oynayarlar. Yine bir adam hukukları günü kimmeler için adam mertebesi uğrundaki görüşte şahsı taydan ulu çıktıcılara uçurap özlerini kurban eden köp sanlı Türkmen aktivistini yatlamazdan geçmeli değerler.
Dip gurumu belli yer. Bu beyanı Türkmen Prezidenti Serdar Berdimuhamedov'un 6. dekabrda Türkmenistan'ın bir taraflık günü münasibetli iş kesilen ve cezasını çeken tutsukların 230 verisinin günahsını geçmek baradaki karara kol çekmeğinden bir neçe gün sonra kabat geldi. Adatça olşayalı günahsı geçilen rayetlerin nehili cenayet edendiği ve kanunun haysi maddeleri boyunca günahlı tapılandığı anıklaştırılmadı. Şeyle de onların berilen cezanın neçe bölüğünü çekendiği, yine neçe mühletinin kalandığı hem aydılmadı. Hukuk koruyucu toporlarının bir neçesi Türkmenistan'ın bir taraflık gününün öngü sırasında yurttaki siyasi ya da vicdan bendisi hasaplanılayan bendilerin ikvalına ünsü çekip, onların tusavlıktan boşadılmağına çağırdı. Günahsı geçilen rayetlerin adları indi uzak vaxt veri metbuatta çap edilmeyer. Şol sebeple dünyanın en bir yapık ve represiv yurtlarının biri hasaplanan Türkmenistan'da günahsı geçilen rayetlerin arasında siyasi bendi hasaplanılayan Türkmen rayetlerinin ayetlerinin bardığını ya da yokduğunu anıklap bulmayarı. Türkmenistan ilatının can başına düşen bendilerinin sanı boyunca Sevit'te inken tusoğlu yurtların biri hasaplanyarı. Şeyle de Türkmen türmelerindeki ağır şertlerin, keselçiliğin ve tusoğlara yoğuz çemeleşmenin saklanıp galyandığı aydılyarı. Bu aralıkta serhetsiz repartiyorlar kuruması hem yıllık hasabatını çap edip, onda 2025 yılın jurnalistler üçün ölüm hoplu yıl bolunduğunu 2024 yılın 1. dekabrından 2025 yılın 1. dekabrına çenli aralıkta 67 metbuat işherinin öldürlendiğini ve 503 jurnalistin tusuk edilendiğini aytdı. Jurnalistler dini ölmeyerler, olur öldürülerler deyilip, Urumanın 9. dekabrda yayradan beyanatında 2025 yılda harvı toporların hem adatı hem de yarım harvı toporların ve Urumuçluklu cinayetçilik toporlarının amala aşıran cinayetçilikli amalları neticesinde öldürülen jurnalistlerin sanının yeni de artandığı hem bellenilyer. Sonku 10 kayda öldürülen jurnalistlerin tas yarısı yani 43 götürümü Gaza'da İsrail'in yaralı güçleri tarafından öldürüldü. Rus koşunu Ukrayna'da daşarı yurtlu ve Ukrayna jurnalistlerini nişana almağını devam ettiriyer. Sudan hem metbuat vekiller için adattan daşarı ölüm hoplu sövüş zorluğuna övrüldü. Dünyada jurnalistler için İn ulu türme henidem Hıtay olup Rusya hedir jurnalistleri tutsuk etmekte ikinci orunda duruyor.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğusu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Geple yer Azatlık Radyosu'yı. Haberler günlülü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Şu günler Aşşavat'tan Balkan velayetine gelen sağlık resmileri Sevit'in ehli etraplarında barlıkları geçiriyerler. Barlıkların çeğinde esasan ginekologlar ve hakimiyetlerin geçen yıllardaki koşudurnak içinde gıyızlık barlıklarında pekliğinin yoktuğu anıklanan okuçu gıyızlar barlanıyor. Barlıkların geçirilmeğine velayetin hastahanalarında yaş enelerin çağasını doğurup taşlap gitmeğiyle bağlı vakaların göz görtülü köpülmeği sebep bolyar deyip Sevit'in sağlık iş şärlärniň we resmiýlärniň bir näçesi anonimlik şertinde Azatlyk radiosynyň vilayatdaky habarçysyna gurrun berdi.
Geçen noýabr aýynyň dowamında, ýagny bir aýda Balkanawat, Gyzylarbat we Türkmenwasy şäherlerinde eneniň we çağaryň taglygyny goraýys merkezlerinde çağasyny dogurup taslap giden enelerin 11 tanysy hasaba alındy.
Dip vilayetin sağlık bölümlerinin birinin işşeri aittı. Bu mağlumatı ağdalyan hastahanalardaki çeşmelerimizin hem bir neçesi tasdiklap, bu enelerin tas ählisinin galp resmi namalar esasında enenin ve çağanın sağlığını qorayış merkezlerine alınandığına yarı.
Häzir bu enelerin kimdigini anıklamağa çalışýarlar. Sebäbi olar dasary çykyn bolup, gapynyň agzynda garaşyp duran uluglara minip gidipdirler. Hastahana günde onurça adım gelip gidiyen sebeple karavullar duyman galyarlar.
Dip sağlık işyeri bellidi. Sağlık işyerlerinin sözlerine göre bu mağlumatların aşamada barıp yetmeği neticesinde 3. dekavrda paytahtan velayata desine barlavçı toporu iyi verildi.
Türkmenistan'ın sağlık uğrayış ve Derman Senagatı Ministerliğinin Zenanlar Bölümünün ginekoloji toporu şu mesele boyunca ehli etraplarda bağırla geçirerler. Olar sağlık işgarlarının sol sanlı ginekologları ve ön geçirilen gıyırlık varlığının peyaklığının yoktuğu anıklanıp hasavalının okulçu yılları bağırlayarlar.
Dip Balkanlı sağlık işyeri anonimlik şertinde aytdı. Sağlık işyerleri barlıqların cikmecikliklere barıdakı mağlumatların häzirlikçe paylaşılmayandığını hem aýdýarlar. Ýöne olar barlıqlarda çağasını taşlap giden eneler bilen bir hatarda olara kimlerin kömek edendiginin, şeýlede galp resmi namaların kimler tarapından taýýarlanandygynyň barlanýandygyny hem bellediler. Adatlyk bu ýagdaýlar barada resmi tesbir almak üçin Sebitin sağlık müdürlüğü bilen habarlaşmağı sinançtı. Yönü redaksamızın 5. dekabrda Yurdun Sağlığı Qorayış ve Derman Senatı Ministerliğinin resmi web sahipasında görközülen telefon belgilerine eden canlarına hiç kim cevap vermedi. Sağlık işyerleri yurtta iktisadi kıyınçlıkların yetileşmeğinin, enataların çağlarını koyup, kadanç gözlüğünde daşarı yurtlara gitmeğinin arasında sonki yıllarda yukarı sınıf okuçu gıyırların arasında nikahsız gürülü kalmak, şeylede çağasını doğurup, hastahanada taşla gitmek hadisalarının adatı bir yağdaya öğrülüp baryandığına diyarları.
Hakimiyetler meseleni öğrenip çözgüt tapmağın yollarını gözlemeğin deregine çeklendirme ya da kadağınlık girdip çözmeye çalışıyorlar. Bunu yurdun abort kanunçuluğu hem değişli. Sebebi çağasını taşlap gidiyen yaş enelerin köpüsü gövrülüğünü giç öğrenip gövresindeki çağasını vaktinle ayırdıp bilmeyen yaşlar olup çıkıyor.
Dip sağlık işyeri belledi. Türkmenistan'ın abort kanunçluğu islenilmeyen gövrülüğün aradan ayrılmağını kıyınlaştırıyor. Yurtta 2022 yılda güce giren kanun gövrülü zinanların abort etmeğini 5. heptesinden son kadağın ediyor. Bu yağday zinanın islenilmedik gövrülüğü toutotmak mümkünçülüğünü berk çäklendirýär. Adatlyň ýurdun dürli sebitlerinde habarçylary soňky ýyllarda okuwçy gyýylaryň arasynda nikasyz gowrullyk hadisalarynyň we ykdysady ýagdaýy pesmaşalalarda ýetginjek gyýylaryň ten satmaga meýil etmegi ýaly wakalaryň göz görtele köpelendigini aýdyp gelýärler. Bu wakalar sağlyk we bilim işärleriniň ençemesiniň sözlerine göre soňky 7 ýyl töwereg wagt bäri türkmen häkimetlerini okuwçy gyýylarda mejuri ginekologiya barlığını geçirmeğine hem getirip geliyar. Barlıqlar yılda bir gedek kätede iki gedek duydansız geçiriliyar. Türkmen hakimiyetler ve metbuo serişteleri bu yağdaylar barada açaçan gurrun qozamayarlar.
Gepleyar Azatlyk Radiosu mikrofonunda Merdan Fariyev. Havarlar gündülüğü geplesimizi halkara teması bilen devam ettiriyariz. Ukrainanın prezidenti Volodymyr Zelenski egerde Birleşen Statlar ve belki hyzmatdaşlar howpsuzlygy üçin etseler, onda urustun edirçekýän ýurdunyň çäginde saýlaw geçirmäge taýýardygyny aýtdy. Aktam Ukrainada saýlawlaryň geçirilmegini ilerlediýär. Amerikanın prezidenti Donald Trump 9 dekabrda politika nesirinde çap edilen söhbetdeşliginde wagt geldi diýip bellädi. Sol bir vaqtda Ukrainanın konstitutsiyasi urus dövründe saylovlary geçirmäge yol bermeýär. Öňkü beýanatlarından tapawutlukda Zelenski harby ýagdaý şertlerinde saylaw geçirmäge mümkinçilik berýän kanunçylyk taslamatyny taýýarlama üçin parlamenta iterge berjekdigini aýtdy. Ses berişlik Rusya bilen tas 4 ýyl bäär dowam edýän ursun çäginde o gatysyklary toktatmak barydaky ilalysyk baglaşylsa, şeýle de saýlaw prosesiniň howpsuzlygyny üpsin etsek kepillikler ornaşdyrylsa, 60-90 gün içinde geçirilip bilinýär.
Men häzir Birleşen Ştatlardan we belki de biziň Ýewropalyk hyzmatdaşlarymyzdan saýlaw geçirmäge mümkinçilik berjek howpsuzlygy üpsin etmäge kömek etmegini açık kaiş ediyarın.
Deyip Zelenski 9. dekabrda jurnalistlara aytdı.
Bunun üçün menin şahsi islegim ve tayyarlığım bar.
Deyip ol sözünü qostı. Ukrainada resmiler saylovları geçirmek mümkinçiligine degisli metele iyidigderli yağdayda qarşı çıkıp geldiler. Olar yurda qarşı her gün amala asırlayan ruz hova zarbalarını Öň hatarda töwüşýän müňlerçe eseri we urus sebäpli öýlerini terk etmäge mejbur bolan millionlarça Ukraina raýatyny mysal getirip, şeýle çäherleriň bu şertlerde mümkin däldigini aýdypdylar. Ýurtda geçirilýän pikir soraglaşyklaryň netijeleri Ukrainalaryň aglabatynyň urus döwründe saýlawlaryň geçirilmegine garşy çykýandygyny görkezýär. Yönü soňky saýlawlaryň 2019-njy ýylda bolandygyny göz öňünde tutup, yol başçylykda täze pikirleri we täze adymlary görmek isleýänler hem bar. Zelenskiniň beýanatlary 2020-nji ýylyň fevralynda Russiýanyň başladan doly gowrumly basyp alyjylykly hüjümi netijesinde döreýän ursy tamamlamaga gönükdirilen gepleşikleriň ýygjamlaşan döwrüne gabat geldi. Ukraina lideri Ýewropa saparynyň çäginde 9-njy dekabrda Italiýada boldy. Ol Washington'un ilerle dentikliyvinden on soklu hosal bolmadık Evropalı yaranlarının Kiyiva bolon goldovini əskar etmeri maqta dedin yer. Zelenski sosial medyada çap edin beyanatında Ukrayna ve onun Evropalı hizmattaşlarının yakin günlerde paraqçılık meyil namısı boyunca təzidin islenip tayarlanan ritmi namaları Birleşen Ştatlara hüdürülecektiğine aytdı. Sol bir wagtda paraqçylyk meýilnamasy bilen baglanykda üstünde işlenilýän sol sanda Ukrainanyň ýaraglyk güýçleriniň sany, günwatarynyň howpsuzlyk kepillikleri, Russiýanyň Ukrainanyň NATO agza bolmazlyk barady talaby ýaly, ençeme möhüm meseleler saklanyp galýar. Zelenski 8-nji dekabrda Bloomberg News nesrine beren interwýusynda mümkin paraqçylyk ilalysygy boýunça Amerikanyň howandarlygynda alınıp barylýan gepleşikleriň ýurdun gündogurundaky Donbas dilip bilinýän tebitiniň territoriýasynyň gözükçüligi meselesi wagtynda ilalysygy indi üpsin etmelidigini aýtdy. 8-nji dekabrda Zelenski Londonda we Brüsselde paraqçylyk teklifi boýunça gepleşikler geçirdi. Bu geçen ay Amerikanyň paraqçylyk taslamasyny mälim etmeginden soň Miami-niň goloýunda Ukrain we Amerikan resmiýetleriniň 3 gün dowam eden duşuklarynyň ýygnanyna gabat geldi. Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk kengesiniň 9-njy dekabrdaky sessiýasynda Ukrainanyň BMG-daky ilçisi Andriy Melnik ýurdunyň satuwa çykarylmandygyny aýtdy.
Biziň territoriýamyz we öz ygtyýarlylygymyz satlyk däl. Biz Rajdestwo paýdarlaryna däl.
Diýip ol Ukrainanyň meselelerine bagyşlanan açyk brifingde aýtdy.
Russiýa Ukrainanyň boýun egmegini isleýär. Biz muny edil şu wagt eşitdik. Russiýa biziň tawin bolmagymyzy isleýär. Emma meniň size berjek jogabym şu. Siz Ukrainanyň köýkäniň deşigini alarsyňyz.
Diýip ol sözüne goşdy. Melnik muny Russiýanyň ilçisiniň Moskwanyň Ukrainadaky goýan maksatlaryna güýç bilen bolsa-da, diplomatiýa bilen bolsa-da ýetjekdigini aýdyp, eden çykyşyna jogap hökümünde aýtdy. Bu aýrylykda Ukrainanyň ýokary derejeli harby terkerdesi, Ukrain goşunlarynyň Russiýanyň ele salandygyny öňe sürýän Donbasdaky strategik taýdan möhüm Pokrovsk şäheriniň bir bölüginiň gorugyny saklamagy dowam etdirýändigini mälim etdi.
Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmensan maaradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
gepler adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar.